Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, podle toho, kdy nás zrovna posloucháte. Vítejte u podcastu o rozvoji. Moje jméno je Pavel Janoušek a každé dva týdny si k mikrofonu zvu zajímavé osobnosti z oboru firemního vzdělávání a osobního rozvoje. A s nimi si pak povídám o jejich úspěších, názorech a vůbec věcech, které oni sami považují za důležité. A společně se pokoušíme na tyto věci nahlížet z perspektivy zdravého rozumu a pokud možno bez nánosu frází a módních termínů. Všechny díly podcastu o rozvoji můžete najít na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast nebo na stránkách www.orozvoji.cz. Dnes si budeme povídat o rozvoji s Vladimírem Tukou. Vladimíre, dobrý den, jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání.
Dobrý den, Pavle.
Vladimír Tuka je coach. To je označení, které dneska na vizitce má spoustu lidí, ale Vladimír Tuka je prvním a pokud vím, tak dosud jediným českým koučem, který získal nejvyšší stupeň certifikace ICF, tedy Mezinárodní federace koučů, Master Certified Coach. Co to přesně znamená být Master Certified Coach?
Znamená to, že někdo uznal, že vaše dovednosti odpovídají tomu, jak koučuje nějakých 1000 lidí na světě.
To znamená, že jste asi ve velmi dobré společnosti. 1000 koučů na světě, to už je elita.
A cítím se poctěn tím, že tam mohu patřit.
Vy máte mimo jiné také certifikát z postgraduálního studia na Middlesex University v oboru neuroleadershipu. Jste také zakladatelem a majitelem společnosti Neuroleadership SRO, která se zabývá rozvojem manažerů, koučováním, taky vzděláváním koučů. Když neuroleadership, já mám v poslední době často pocit, že to spojování různých aktivit v oblasti rozvoje s pojmem neuro, případně brain a tak, je poměrně častý. Co se tedy vlastně přesně skrývá pod pojmy neuroleadership nebo brain-based coaching? Co to znamená?
Pojďme se podívat trošku do původu. David Rock ještě řekněme v 92. polovině 90. let a už na začátku tohohle století, tak on velmi intenzivně pracoval na tom, jak přiblížit koučování racionálním lidem. A zkoumal, co je za ním. A v té době, to vemte si polovina 90. let, je velký rozvoj technologií zkoumání živého mozku. Jo, to má zobrazovací technologie a tak dále. A on pracoval, on se nespokojil s tím, že jenom četl knihy, ale on přímo pracoval s neurovědci, kteří v laboratořích, ale potom taky i přímo v praxi uplatňovali poznatky o fungování mozku. A tam David, protože je velmi zkoumavý a takový hloubavý, tak on přišel na to, že de facto koučování, ty procesy, které už měl zvládnuté, takže oni korespondují s tím, jak vnímá, nebo se zpracovává informace o světě a jakým ji vytváří novou, to znamená insights, nápady, myšlenky a jak ovlivňuje naše chování. Takže ty poznatky o fungování mozku se do značné míry blížily tomu, jak fungují koučové. No a pak už nebylo nic tak složitého pro něj, aby jestliže náš mozek zásadním způsobem ovlivňuje, nebo dokonce můžeme říct, řídí naše chování, naše prožívání, emoce a myšlení, tak uspůsobme tomu naše chování. A potom je to brain-based coaching, ale stejně tak v leadershipu. Leadership je o mezilidských vztazích. Takže je to skutečně bezprostřední uplatnění toho, nebo poznatků o tom, jak funguje náš mozek, na dovednosti nebo na chování lidí ve vztahu mezi sebou, jako lídr nebo jako coach.
Přeci jenom, ale jsou to poměrně jako vzdálené oblasti, když řeknu neurověda nebo lékaři, kteří se zabývají výzkumy mozku a tak. Jak moc musí být člověk, který se věnuje těmto způsobům rozvoje, to znamená využívá ty poznatky z těchto oblastí pro to, aby mohl pomáhat lépe lidem, rozvíjet je a tak. Jak moc musí vlastně rozumět neurovědám? Kolik v něm musí být z toho lékaře, z toho vědce?
Tohle je taková půvabná záležitost. Když jsem byl na Middlesexské univerzitě, tak tam ten postgraduál neurověda leadershipu, tak my jsme tam měli příležitost a dokonce povinnost studovat ty vědecké práce. Šílený. Jo. A proto tam pro tu praxi je třeba někdo, kdo umí překládat. Opravdu to je složitá, komplikovaná, je to vědecká práce, opravdu vědecká práce a David Rock je v tom naprostý genius. Opravdu ten umí a ty věci všechny převádí do té praktické řeči, do toho praktického chování, co s tím konkrétně dělat, jestliže a teďka tam jsou, vemte si třeba ten jeho známý a famózní model SCARF. On nehovoří o ničem jiném, než o tom, že ta přirozená a touha našeho mozku o tom, abychom byli uznávaní, abychom se dokázali v sociálním prostředí pohybovat bezpečně, tak on, ten náš mozek si zkoumá v 5 oblastech, vlastně jak jsou naplňovány ty naše potřeby, které nám zajistí bezpečí v sociálním prostředí, nebo nenaplňovány. A samo o sobě by to nebylo až tak zásadní, pokud by zatím nebylo to, co nám následně náš mozek diktuje. Znamená, jsou-li naplňovány ty potřeby, tak jsme v pohodě, můžeme přemýšlet. A to je taky role kouče. A první zásadní role kouče, aby jsme vytvořili opravdu prostředí pohody, ne jenom pro tu pohodu samotnou, ona je příjemná, ale proto, abychom měli plnou kapacitu na přemýšlení, protože koučování je o přemýšlení. Promyslené konání. Ale napřed musíte přemýšlet, než začnete konat. To není o nějakém takovém impulzivním jednání. Je to promyšlené, protože vy chcete promyšlenou změnu. A tu promyšlenou změnu musí být promyšlené chování. Takže tam potřebujete plnou kapacitu na přemýšlení. A tady, když ty potřeby nejsou naplňovány, tak ta kapacita se snižuje. To je jeden ze zásadních objevů o tom vlastně toho našeho chování a to, co už kdysi dávno věděli naši předci, dneska se podložilo vědecky.
Vy jste zmínil změnu, jasně, v podstatě jakýkoliv rozvoj je spojen se změnou chování, se změnou vnímání některých věcí, náhledu na některé věci. Je z tohohle pohledu vlastně ten přístup, který využívá poznatky o tom mozku, to, co dneska vlastně jakoby vědci zjistili, nebo co jsme schopni vědět o tom, jak funguje lidský mozek, je tohle ta budoucnost? Takhle to zní, že to jediný, co dává smysl, protože dělat věci bez toho, že bych využíval mechanismy, jakým funguje náš mozek, pokud jsem schopen je poznat, vlastně je úplně jako zbytečný. Je tohle ta cesta, kterou rozvoj se bude ubírat?
Je to pravděpodobně jedna z cest. No, já si myslím, že dneska už žádná seriózní věda týkající se vzdělávání nemůže pominout to, že vzdělávání je o trvalých zápisech. Trvalých zápisech v našem mozku. No i coaching, a vůbec když si vezmeme, že taková ta zásadní věc, tam je na to krásný Sir Ken Robinson, na neštěstí nedávno zemřel, tak to je ten takový ten guru vzdělávání, tak on povídá o tom, že jsou dva světy. Jeden svět, který existuje nezávisle na tom, zda jsme nebo nejsme, a druhý svět, který začíná tehdy, když se narodíme a končí, když umíráme. A to zásadní je, abychom se naučili interagovat, jednak poznali ten svůj vlastní vnitřní svět a reagovat s tím vnějším světem. A to je vlastně učení. A takže když si zase na druhou stranu vezmete, co všechno se musíme naučit, abychom zvládali všechny ty změny, které nastávají a vyvíjejí se častokrát velmi jakoby chaoticky, nebo si myslíme, že podle nějakého předvídatelného vzorce, a ono to až tolik není, tak pak to poznání o tom, jak my z toho vnějšího světa zpracováváme informaci, jak se díky té informace potom chováme vůči ostatním, tak to je nám naprosto zásadní. A to znamená, a to je o tom, jestliže chceme něco ve svém životě, abychom dělali jinak, protože si to vyžaduje situace, ať je to nějaký náš vnitřní impuls, že už nás nebaví to, co děláme, anebo musíme se adaptovat, jako dneska v koronaviru, tak pak je to o tom, abychom si vytvořili ty trvalé zápisy. A co to znamená, ten trvalý zápis? Bavili jsme se před chvílí, jednou jsou trvalé zápisy v podobě vědomosti. Ale vědomost ještě neznamená, že my s ní něco reálně děláme. Ona může být naopak, může být zatěžující. Podívejte se, kolik toho dneska víme o koronaviru a jak to blokuje lidi. A nebo to může být motivující. To znamená, že ta vědomost, my na základě ní začne rozhodneme, že budeme nějak konat. Ale to konání my zpočátku se snažíme řídit vědomně a je to náročné, to znamená, vemte si auto, když začínáme řídit, jak je to pracné, a postupně potřebujeme dostat do té nevědomé části. A všechno tohle jsou procesy, které už jsou do určité, říkám určité, ne velké, určité míry poznány a umožňují nám vlastně pracovat v kterékoliv oblasti vzdělávání.
Všechno to, co říkáte, dává obrovský smysl, jako zapadá to aspoň pro mě do sebe. Vy jste říkala, že vlastně nelze pominout dneska už ty poznatky, které o fungování mozku máme. Ono to je také trochu tak, že aspoň já mám občas ten pocit, že to využívání té nálepky do určité míry, neuro, bývá hodně marketingovým nástrojem. Hezká forma, dobře znějící, ale ne vždy následována nějakým smysluplným obsahem. Co vlastně se dá dělat z pohledu vlastně příjemců nějakých vzdělávacích aktivit, rozvojových programů a tak, proto, aby byli schopni aspoň do nějaké míry rozpoznat, jestli to, co se jim nabízí, je jenom dobře znějícím názvem a hezky vypadající formou a je spousta v této oblasti do značné míry laiků, který žonglují pojmy jako mozková posilovna, neurolaboratoř a neuro, já nevím co, tak aby byli schopni poznat, jestli to je jenom tohle, anebo jestli skutečně zatím je reálná a aktivní práce s těmi současnými poznatky toho, jak fungujeme. Lze to vůbec?
To je docela obtížné. Z jednoho prostého důvodu. Ono těch aktivních neurovědců, kteří přímo pracují s testy a opravdu v laboratořích, případně i jako Neuro Leadership Institute, že jde do firem a tam věci i s psychologi dohromady, protože ono se to už dneska nedá oddělit, jako když si to bylo takový, že my jsme neurovědci, my jsme psychologové, vy jste takový, takový. Ne, dneska se oni musí společně, prostě je to vnější, vnitřní. A těch, kteří opravdu jsou tam a pracují takto, tak těch je strašně málo, jestli někdo. A jsou to opravdu takový ty špičky, který pak chodí spíš jenom vyprávět o tom, co všechno zjistili. A to je nádherný. A takže pro toho laika je těžko poznat, jestli ten, který má nějakou přímou zkušenost, anebo čerpá z nějaké osvědčené metody, z něčeho, co se opírá o tu vědeckost. Jo? A to se dá poznat. To znamená zajímat se, co je zatím. A to znamená, odkud čerpají, co čerpají. Třeba my, když se nás ptají, tak říkám, ale já jsem to nevymyslel. Já nejsem tak namyšlený, nejsem tak pyšný, že bych si řekl, prostě já jsem tady ten, který. Ne, já nejsem opravdu, ta věda je složitá. Ale David Rock, který s tím pracuje s mnoha, opravdu mnoha univerzitami, s mnoha špičkovými neurovědci, tak on to umí, on to přeložil, on nám to dal a on nám to zpracoval, já si koupil jeho licenci. Nejsem tak ambiciozní, aby jsem všechno dělal, tak jsem si koupil to, co už je vymyšlený. No a my jsme se seznámili, my jsme přátelé už vlastně od roku 2008, když jsme se potkali v Sydney a bavili jsme si, on má určitou takovou tu inklinaci k tomu našemu, nevím jakých důvodů, to jsem nepochopil, ale prostě má tam nějaký takový ten blízký vztah k našemu prostředí. Tak tam, to je ta otázka toho, ty důvěry a přátelství a jinak biznisově já jsem nic nevymýšlím a nechci vymýšlet. Já chci vlastně to, co ty uznávaní vědci, s čím přicházejí a s čím přichází David Dodd, který to dává do různých modelů, tak o tom hovořit a to užívat a využívat tak, aby lidé byli úspěšní v tom, co dělají.
Jasně, to tomu rozumím. Dá se nějak jednoduše popsat na tomhle časovém formátu, vlastně jak se ta práce s těmi poznatky z neurovědy, být přeloženými člověkem, který vlastně to přinesl do toho oboru nebo nabídl tomu oboru, jak se to projevuje třeba při koučování, jak to vypadá v tom, když, v čem je vlastně rozdíl mezi tím, když koučuje člověk, který pracuje s těmito informacemi, třeba vy, a když pracuje jako kouč člověk, který sice je dobrým, do nějaké míry zkušeným koučem, ale tyhle poznatky nemá, nezná, nevyužívá, pracuje s nějakou jinou metodikou. Je tam nějaký pozorovatelný rozdíl? A v čem?
Teď jste řekl jedno zásadní slovo, a to je pozorovatelný. Ano, a to klíčové, co je třeba u koučování si uvědomovat, že sice to není upraveno zákonem, ale už existují respektované mezinárodní standardy. Ať jsou to EMCC, Evropská skupina koučů, anebo International Coach Federation, to znamená globální celosvětová profesní organizace koučů, které už mají standardy. A pokud vy projevujete, pokud se chováte, jednáte podle těchto standardů, tak můžete se prohlásit za kouče. Jo? Znamená, že to je kouč, který je mezinárodně uznávaný. A ta zásadní otázka je pozorovatelný. Protože vy musíte jednat tak, aby to ti druzí spoznali. A to znamená, vy jednáte podle standardů. Na druhé straně, to znamená to vnější chování, za ním je způsob vašeho uvažování. A je to té hlubší úrovni, to znamená, a vy podle nějakých teorií, které jste se naučili v té či oné škole, interpretujete tu situaci. Takže jestliže já budu s vámi koučovat, vy budete se systematicky zabývat negativními věcmi, já z toho svým způsobem dovodím, že nejste v té pohodě, ale jste někde v těch negativních emocích. To znamená, tam je snížená kapacita toho vašeho prefrontálního kortexu, té vědomé mysli, k tomu, abyste zpracovávali informace. A mně z toho vyplývá, že potřebuju, abyste tu negativitu se podíval, prostě začne přehodnocovat. To přehodnocování vrací energii do té vědomé mysli a budete moc šířeji, budete vnímat daleko víc souvislostí. Ne, že budete zaměřen na to jedno, co je za problém. Jo, to tam nám to zužuje, to naše vnímání. Čili já tam podle toho, co se děje, tak já vlastně já si nějak interpretuju tu situaci, říkám tady jako coach, protože ta situace je taková, bych měl dělat toto, protože asi v tom, v té hlavě Pavla je něco. Takže to je spíš ta teorie, filozofie, ty poznatky, které už vlastně, tak my, když se učíte, tak my je propojujeme. Znamená, když nasloucháte, tak nenasloucháte jen tak, ale nasloucháte druhému světu. O něm nic nevíte. Můžete mít hromadu domněnek, jo, ale prostě kouč musí se zbavit té schopnosti, té vlastní, té běžné dovednosti hodnotit, jo, postupovat podle domněnek, jo, protože vy nevíte, co se skrývá za tím či oním slovem. Třeba si rozumíte, protože vám mluvíte česky. A už tohle z toho vás vede k tomu, že to jsou to dva mozky, ten první nikdy nemůžete poznat, vy akorát vidíte, jak se projevuje, takže je zbytečný a nesmyslný se prostě snažit za druhého. Na druhou stranu vy mu můžete nabídnout velmi cennou informaci, když budete pozorovat. Budete se zajímat, jestli jsou tam nebo nejsou rozpory, a vlastně jak to ladí s tím, co chce, a vy mu to nabízíte. To jsou všechno věci, které jsou hodně podle standardu ICF a zároveň vám, když máte nějakou tu základní informaci o tom, jak náš mozek zpracovává informace a chová se a ovlivňuje nás, tak vám to umožní, abyste si lépe volil nebo volil podle té filozofie a teorie.
Jasně, takže jestli to správně chápu, tak ty poznatky z oblasti těch neurověd a poznatky o tom, jak funguje náš mozek, tomu kouči taky umožní lépe pracovat, byť to jsou do nějaké míry hypotézy, ale pracovat jakoby s příčinami těch projevů, to znamená dovozovat, proč se děje to, co se děje.
Dá se.
Je tam nějaká racionalizace, není to jenom vnímání na nějaký intuitivní úrovni.
Přesně tak. Což můžete si vysvětlit.
Jo, což umožňuje lépe reagovat taky potom.
Tak, chýleněji, samozřejmě. Chýleněji. Tam vysvětlit si, ne vysvětlit.
Jasně, jasně.
To je to zásadní, ten rozdíl. Tam si můžete nějak sám sobě porozumět si, jo, sobě, já to tak chápu, ale není to pravda, je to má pravda. To jsou docela zásadní věci.
Občas lze zaregistrovat, především v oblasti sociálních sítí, ale nejen, i v té jako profesní sféře, diskuze o tom, že koučů je spousta a za chvilku jako každý bude koučovat každýho a že to je, že kouči rostou jak plevel u cesty a tak. Vy sám kouče vzděláváte, předáváte svoje odborné i praktické zkušenosti. Jaká je vlastně realita z toho vašeho pohledu? Je u nás hodně koučů, málo koučů?
Je
u nás dost koučů?
Ta otázka, teď těch otázek je tam celá řada. Jsou u nás už velmi dobří koučové, kteří jsou na úrovni těch mezinárodních standardů. Jo. To je taky i ten důvod, proč třeba ICF nebo EMCC, obě tyto mezinárodní organizace, mají nastavený proces certifikace. Že on má těm, kteří to myslí vážně s koučováním, tak má jim umožnit, aby se mohli odlišit. A to je první takový prvek a ten počet těchto certifikovaných koučů roste. A těch, kteří nejsou certifikovaní, je tu celá řada manažerů, kteří přicházejí do kurzu k nám i jinam. A v těch mezilidských vztazích oni užívají a velmi efektivně užívají opravdu koučovací přístup a dovednosti adaptované na ty potřeby, které jsou. A pokud se týče ostatních, ta zásadní věc, která možná vede k tomu, že tolik lidí se hlásí ke coachingu, je právě to, jak se coaching projevuje navenek. Jestliže jste opravdový coach, tak vy pozorně posloucháte, kladete otázky, dáváte najevo svá pozorování způsobem, který je pro toho druhého přijatelný a umožňujete jim, aby si zaměřovali pozornost tam, kam jste se domluvili, že máte dojít. To znamená, abyste opravdu prošli celou tu cestu. A ono to vypadá strašně jednoduše. Ono je to jenom komunikace. Prostě každý umí mluvit, každý umí naslouchat, každý umí říct názor, a navíc naproti koučům umí poradit, když to ten kouč ani neradí, to je taky takový hrozný. Takže to pak vyvolává dojem, že každý druhý může být kouč. Může, ale nebude. A tam to klíčové, co je právě ta záludnost toho, že koučování a běžná komunikace jsou strašně blízko. A tady nám zase pomůže náš mozek. Protože náš mozek, my jsme se za život naučili reagovat, a zejména v mezilidských vztazích, bleskově. A ta naše blesková reakce je to, co umíme, a to znamená ten způsob naslouchání, způsob mluvení, způsob kladení otázek, filozofie, radění, všechno to máme už v sobě tak automatizováno, že jestliže do toho bez toho, že si to předtím procvičíme, vneseme nějaké nové prvky, to znamená třeba otázky, tak automaticky to pro ty druhé bude působit nepřirozeně. Na co si to hraješ? Jo, takže to dělat nebudeme. Než to v koučování jsou to stejné dovednosti, ale oni mají úplně jinou filozofii za sebou, mají úplně jiný důvod. A vy potřebujete jinak naslouchat. Vy potřebujete jinak klást otázky. Vy potřebujete jinak vnímat tu realitu a hlavně musíte se dostat do toho, že to není o vás. A toto jsou dovednosti, které se musíte naučit mezi sobě rovnými, to znamená, které jsou na stejné úrovni učení, to znamená, vám to nepřipadá nepřirozené. Vám je to normální, protože jste všichni stejně. A dokud toto neprojdete, nebudete kouče.
Když vzděláváte kouče, když se ohlednete trošku zpátky, mění se v čase třeba motivace lidí, kteří přicházejí do těch koučovacích výcviků, anebo to je v zásadě pořád stejné nebo podobné?
Já myslím, že roste počet lidí, kteří si nesou, ne, nechci říct stigma, ale určité nepříjemné zkušenosti z firemního prostředí. A mně připadá, že chtějí se naučit jinak jednat s lidmi. Takže mně se zdá, možná je to taky tím naším zaměřením, že vyvoláváme větší zájem o tento typ koučování nebo koučování v tomto prostředí. Ale mně připadá, že to prostředí firemní je zralé. A tam, jestli je dost koučů, no, ono to závisí, jestli je dost poptávky. A jestli je dostatečná poptávka, kdybyste se mě zeptal, tak vám řeknu, není. Ono, ta dovednost koučování si myslím, že je to způsob komunikace 21. století, a který by měl nahradit anebo minimálně se stát vedle toho způsobu komunikace, který je založen před 250 lety, když se vytvářela průmyslová revoluce. Tak já jsem přesvědčený o tom, že je tady daleko větší prostor anebo větší potřeby pro to, aby lidé uměli s druhými jednat s plným respektem. Jo? Ne despektem, s plným respektem, ale respektem k jejich světu. Nejenom jako k tomu, že já tě respektuji, já se nevyvyšu, to je málo. Jo? Protože já se nevyvyšu a když ti poradím, tak se vlastně vyvyšu. Že? Takže já respektuju tvůj svět, ale podle sebe soudím tebe. Jo? Takže to jsou krásný, ale to jsou běžné věci, takže si myslím, že potřeba je větší a pak samozřejmě na tu potřebu jde daleko víc reagovat i to množství koučů. A budou muset být opravdu kvalitní.
Napadají mě vlastně dva možný scénáře v tuhle chvíli. Jeden scénář je nabídka koučů je stejná nebo lehce vyšší než poptávka. Vy jste říkali, že ta poptávka je vlastně pořád relativně malá. A v tu chvíli ti příjemci, ti potenciální klienti možná mohou lépe třídit tu kvalitu a trošku jakoby zlepšovat kvalitu na tom trhu, protože ti, kdo nebudou přinášet výsledky, tak přirozeně ten trh vyloučí. Když to bude obráceně, to je ten druhý scénář a ta poptávka bude převyšovat tu nabídku, tak to ale taky znamená, že se prosadí i koučové v uvozovkách, koučové, kteří nemají tu dovednost, nemají ten respekt, v zásadě spíš prodávají formu než obsah. A může to zpětně při tomto scénáři vlastně vytvářet i poměrně velké množství negativních zkušeností těch koučovaných, protože oni sice mají potřebu, využijí tu službu, ale výsledek je pro ně v lepším případě nulový, když nejdeme do červených čísel. Což znamená, že do budoucna to může vlastně blokovat v jakýmkoliv dalším zkoušení, rozvoji a tak. Co s tím? Co s těma dvěma scénářema? Nebo je něco ještě mezi tím?
Pavle, teď jste se dotkl takových těch sil trhu. Jo, ono vždycky se bude nějak vyvažovat. Jo. Ta koronavirová krize, kterou dneska prožíváme, ukázala naprosto zásadní potřebu empatie. A empatie a taky porozumění těm druhým. A to je zásadní předpoklad dobrého koučování. Čili tady je reálná potřeba, a ne všichni jsou schopni opravdu vnímat tu realitu těch svých lidí jako jejich realitu a jako by to dávají stranou, a prostě to neplatí, to nehraje, to je o ničem, ale toto je důležité. Tady jsme, jo. Takže tam ta potřeba bude veliká. Přesto i tady stále je jedna taková, a to mě vede taky k tomu, že hodně jsem nad tím přemýšlel, taková jedna velká věc, a to je ono, a ten první a zásadní předpoklad je, že v těch firmách by měli být lidé, kteří si uvědomují vlastně, k čemu koučování slouží. Že to je velmi účinný nástroj individuálního rozvoje těch lidí. Individuálního, to znamená adaptovanýho na ty podmínky té dané konkrétní firmy, toho daného konkrétního týmu, toho daného konkrétního lídra. Jo? Je to na jednu stranu drahé, na druhou stranu je to nejefektivnější.
Jasně, nejen individuálně, ale taky individualizované.
Přesně tak, jo. To znamená žádné schéma, je to opravdu o tom, aby se řešilo to, co s čím se ten člověk potýká. To je moc hezká poznámka. A už v tom je docela nejasno ve firmách. Jednak někdy jsou to jako benefity, říkám, OK, někdy je to dáno koučování, no hele, co ten příští rok budeš dělat, no tak budeš do kouke koučovi. Jindy zase, hele, už si nevíme s tebou rady, tak tě dáme koučově, kdo jiný by to měl napravit. Jo, a když ne, tak ven. To jsou všechno chybné, prostě to je docela chybný přístup, mně připadá. Takže první věc je to, aby si velmi dobře rozmysleli, k čemu slouží coaching a z jakých podmínek funguje, protože to může vyvolat velká očekávání a obrovská zklamání, anebo naopak velký despekt a nevyužití potenciálu. Ono to v obojí je možné a dokonce tak existuje. Takže to je ten první prvek, který kdy je dobré, aby ty firmy si velmi dobře rozmysleli, k čemu coaching slouží, proč je a jak ho využijí. A ta druhá věc je to, co na co narážíte. Tam oni potřebují mít pro sebe promyšlený způsob selekce koučů. A to je těžké. Ono ani totiž na neštěstí, ani ta certifikace není zárukou toho, že ten kouč je dobrým koučem pro jejich manažera. Protože externího kouče, který bude stát málo, je třeba se bát. To znamená, že budeme za nízkou cenu, nedostanete větší efekt. A když budete chtít kouče pro seniorní a top manažery, tak to nebude levné. Počítejte 20-30% jejich platu v podobu, co budete koučovat, takže budete dávat koučovi. Ale teďka zase o tom, to je drahá záležitost, to je hodně peněz, to jsou statisíce. A jsou to statisíce. Co s tím? A jak já mám si věřit, že jsem si vybral dobře? Tady, k čemu já jsem dospěl a co já děláme, my tuhle službu outsourcujeme. Takže my máme půl koučů, ale ten není jenom o tom, že tady máte dobrý kouče, ale když budete mít dobré potřeby, když budete umět si identifikovat dobře potřeby, tak my se s váma budeme bavit, jaký program pro toho vašeho lídra bude optimální a navrhneme vám k tomu program, délku, obsahem, samozřejmě individualizovaný, ale přesto ten obsah je, jsou nějaké nástroje, které můžete způsobit, které je třeba dělat a k tomu si vyberete už předvybrané kouče, kteří víme, že umí pracovat s takovou klientelou, jakou jsou exekutivci, top manažeři a seniorní. Protože mnozí neumí, protože to je taky o tom, že jim musíte rozumět ten způsob uvažování a tak dále. Takže tohle je jedna z těch cest, která se mně třeba zdá, kdy my můžeme být nápomocní, jako ti koučové, kteří jsou a jsou opravdu schopni, můžeme být nápomocní těm firmám, aby se zbavili těch nejistot nebo minimalizovali nejistoty. Takhle.
Už jste vlastně teďka trošku částečně odpověděl na otázku, kterou já jsem vám chtěl položit, ale přesto ji položím. Vy jste tady zmínil Davida Rocka, 90. leta, 250 let zpátky, průmyslová revoluce a tak. To znamená, bavíme se o věcech a o principech, které opravdu nejsou jako včera vymyšlený. Je to něco, co tady s náma už nějakou dobu je. Před pár týdny oslavil 50 let koncept Inner Game, Timothy Galway. Takže to, co se děje dneska a to, kam vlastně obor koučování a toho individualizovaného rozvoje směřuje, je součástí relativně už dlouhé cesty. To znamená, že určitě se dají předvídat, extrapolovat nějaké trendy, nějaké směry vývoje. Jedna věc, která mě napadá, je, že možná to, co dřív před těmi 30, 40, 50 lety ti lidé sice velmi dobře vnímali, ale intuitivně, tak dneska možná i díky neurovědám můžeme mít jakoby zdůvodněné, můžeme mít odpovědi na otázku, proč se to děje zrovna takhle. A co je vlastně z vašeho úhlu pohledu tím směrem, kam koučovací obor směřuje, anebo možná obecně vzdělávání těch dospělých směřuje, je to ta lepší identifikace potřeb, ta individualizace, nebo tam je ještě něco dalšího?
Já si myslím, že vzdělávání jako takové musí reagovat na to, co se děje. A to je to, co je to hodně důležité. A to, co se děje, je tady obrovské množství dat, které se v úvozovkách se umí zpracovávat sami, jakoby ono to je samozřejmě, že ne. A po lidech se bude chtít, aby nad výsledky byli schopni přemýšlet. To znamená, myslím si, že jeden z těch trendů bude do určité míry technické, technologické, to vzdělávání, matematika. A hlavně to, co bude stále podle mého důležitější, je umět interpretovat ty výsledky těch dat a umět s tím něco dělat. Jo. Bavili jsme se o tom, jak dneska díky, já nevím čemu, jo, škole, internetu a všemu, jak máme plné hlavy neskutečných myšlenek, nádherných. Vás už nikdo nepřekvapí myšlenkami. A ten další trend, ten i Sir Ken Robinson o tom hovořil, on je o tom umět s těmi daty pracovat, umět je kombinovat, umět je aplikovat, umět podle nich žít. Jo. To znamená, a nebát se riskovat, protože musíme riskovat. Toho nového, co před námi je velké množství, a jestliže nebudeme mít odvahu se pustit do rizika a připustit si, že s rizikem jde samozřejmě i možnost neúspěchu a že to je normální cesta. Takže tohle to bude jedna z těch cest. A ta druhá, právě ta obrovská nejistota, která se nám ukazuje stále více, a koronavirus nám ji tak to nádherně ukázal. Nemyslete si, že víte, vážení lidé, jo? Vy nevíte a taky nebudete nikdy vědět, to akorát určitá forma naší namyšlenosti. A zároveň s tím daleko větší potřeba spolupráce lidí k tomu, aby řešili ty situace, které před nimi jsou, tak oni budou klást velký důraz na psychologické bezpečí, to znamená, aby lidé se nemuseli bát ze sebe dávat to nejlepší, co mají, aby mohli mluvit, aby mohli nebát se, že budou zesměšněni, nebát se z toho, že můžou dělat chyby. Jo, to jsou všechno věci a tomu se musí naučit. To, co se kdysi bralo soft, protože to bylo ve srovnání s tím, že já vím, jak tady s tím strojem budu nakládat a s lidma, no to je takový jako neuchopitelný, ty se nechtějí chovat jako stroj, nechtějí si chovat ani jako excelovská tabulka, takže dneska už to není soft. Už je to něco, co musí být uchopitelné, hmatatelné a ten efekt je poměrně rychlý. A tam si myslím, že ty moderní vědy, i včetně teda neurovědy, ty sociální, to už je dneska už trošku širší, tak nám opravdu jako zhmotňují, jo? A tyhle ty dovednosti a už jsou daleko s nás uchopitelné. To si myslím, že bude další takový možný trend toho vzdělávání.
Vladimír, moc děkuju i za tenhle výhled do budoucnosti, ale samozřejmě i za těch spoustu úžasných informací, o kterých jste se s námi podělil. Já přeju vám, sobě a i našim posluchačům možná hodně to, co jste zmínil teďka na konci. Odvahu čelit tomu prostředí, které je proměnlivé, v kterém žijeme, a odvahu dělat chyby, protože to znamená, že se někam posouváme. Děkuju, že jste přišel a přeju vám hodně štěstí ve vaší práci.
Děkuju vám, Pavle, a vám také hodně štěstí ve vaší práci.
Díky. Díky, že jste si poslechli tento podcast a pokud se vám líbil, přidejte nám nějakou tu hvězdičku do hodnocení, napište svůj názor nebo odkaz na něj pošlete někomu ze svých známých či kolegů. Další rozhovor vyjde opět za 2 týdny a stejně jako tento jej najdete na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, případně na stránkách www.orozvoj.cz. Budu také moc rád za vaši zpětnou vazbu, takže ať už to bude pochvala, kritika nebo jen tip na zajímavého hosta, napište mi na adresu info@orozvoj.cz. Takže se mějte fajn, někdy zase naslyšenou a nezapomeňte, že tou nejlepší teorií často může být zdravý rozum.